visās disciplīnās ir maksimāli labākie atlēti, kuru šo mirkli ir. Un es domāju, ka būs ļoti interesants cīņas starp Lietuvu un Igauniju. Ceru, kad sestdienas pusdienlaikā mēs skaidri zināsim, ka mēs esam pirmie. Šīs ir viens no labākajām sacensībām, kuras tiek rīkotas Latvijā. Ja mēs skatāmies arī no dalībnieku skaitu, tad nu, rēķiniet apmēram tātad 6 komandas, aptuveni pa 60 atlētiem, gandrīz 400, plus vēl treneri, tātad ap 500 cilvēkus, kas uz to mirkli būs Valmierā, būs gatavi, teiksim, rādīt vieglētikā to, ko viņi ir darījuši, trenējušies un mācījušies.